Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε από τον 102 της ΕΡΤ3 και περαστικά και τι να πω, υγεία.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Βέβαια έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι όταν περνούν τα δύσκολα να τα ξεχνάμε. Εγώ θα προσπαθήσω αυτό που πέρασα να το έχω ως φυλαχτό.
Λοιπόν, και πιστεύω δεν το έχετε και μυστικό, έτσι, δεν το έχετε και μυστικό,
το έχετε πει
και ίσως και ως προτροπή προς τους συμπολίτες. Περάσατε τον κορονοϊό και τον περάσατε ασθενής και μάλιστα χρειάστηκε και μια μικρή νοσηλευτική.
24, έτσι. Ναι.
Ας δώσουμε και τα εύσημα για το προσωπικό του 424.
Το πέρασα ήπια, θέλω να πω, δηλαδή σχετικά... Ήπια γιατί κάποιοι άλλοι το περνούν πολύ δύσκολα και κάποιοι άλλοι καταλήγουν. Αλλά ψυχολογικά είναι το ίδιο, επειδή είναι πολύ ύπουλος ο ιός, δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι θα σου ξημερώσει.
Και την επόμενη ώρα. Λοιπόν, αβάζουμε μία άνω τελεία, θα ξαναμιλήσουμε για τον ιό. Απλά επειδή είστε βουλευτής Θεσσαλονίκης και επειδή πριν από εσάς, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, είχαμε τον Σίμο Δανιλίδη. Έτσι, από τον Σίμο Δανιλίδη πήγαμε στον Σιμόπουλο και νωρίτερα είχαμε τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη για τον χιονιά στην πόλη. Μία μικρή και εσείς προτροπή προς τους συμπολίτες μας, τι πρέπει να προσέξουμε. Εντάξει, λογικό είναι και εσείς ανήκετε στις λεγόμενες τοπικές αρχές.
Κοιτάξτε, τι να προσέχουμε με το χιονιά, να προσέχουμε κυρίως πώς οδηγούμε στην περιφερειακή με πάρα πολύ... προσοχή, γιατί εκεί γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα και όποιοι αισθάνονται ότι είναι επιβαρημένος ο οργανισμός τους να μην πολύ βγαίνουν. Ούτως ή άλλως είναι ένα τριήμερο που είμαστε μέσα σε lockdown. Θεωρώ ότι η κίνηση δεν θα είναι σημαντική. Και πιστεύω ότι εδώ περάσαμε και περάσαμε τώρα μια κακοκαιρία.
Δεν μου λέτε, εσείς αισθάνεστε τώρα έτσι ακατάβλητος, ενώ δηλαδή λόγω του ότι το περάσατε πρόσφατα και έχετε αντισώματα και αυτό το χρησιμοποιώ τώρα την ενίξη και ως μια προτροπή που μπορεί να δώσετε προς τους λεγόμενους αρνητές, έχουμε δει και ακραία φαινόμενα, προς τους λεγόμενους αντιεμβολιαστές. Εσείς θα πάτε να εμβολιαστείτε, θα το προτείνετε, θα το συστήσετε στους φίλους σας?
Προφανώς, βέβαια εμείς οι οποίοι έχουμε νοσήσει, οι γιατροί λένε ότι έχουμε για 3-4 μήνες, 3 τουλάχιστον αντισώματα, άρα δεν είναι επιτακτικό να εμβολιαστούμε τώρα. Φαντάζομαι ότι μετά από κάνα τρίμηνο και εγώ με τη σειρά μου, με τη διαδικασία την οποία έχει θεσπίσει το κράτος και τρέχει, θα εμβολιαστώ. Τώρα για τους αρνητές, τι να πω τώρα, ας έρθουν να τους περιγράψω τι ακριβώς συνέβη, πώς πέρασα, πώς εξελίχθηκε η αρρώστια, για να καταλάβουν ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Ο ιός είναι εδώ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και στην αρχή μάλιστα τα σημάδια που δίνει σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάτι ελαφρύ. Και αυτό το πράγμα σε μία μέρα μπορεί να αλλάξει. Εδώ τώρα ακούσαμε ότι ένας υγιέστατος άνθρωπος 58 χρονών, ένας Ολυμπιονίκης, ένας πρωταθλητής, ο Πελεκανάκης, ο οποίος μέχρι τώρα ακόμη έκανε αθλητισμό, πέθανε χωρίς να έχει κανένα υποκείμενο νόσημα. Να προσέχουμε και να μην ακούμε τους αρνητές, να εμβολιαστούμε όλοι.
Πέρα από τη δική σας αγωνία στο 424 νοσηλευόμενος, θέλω να μου δώσετε έτσι ένα λεπτό την εικόνα που είχατε από άλλους ασθενείς, από την αγωνία του νοσηλευτικού προσωπικού, των υγειονομικών.
Κοιτάξτε, καταρχήν σήμερα θα πάω στους ανθρώπους γλυκά στην COVID να τους επισκεφτώ και να τους ευχαριστήσω. Δεν θα γνωρίσω κανέναν που θα δω έξω, έτσι. Οι άνθρωποι ήταν
φασιωμένοι,
ήταν με τη στολή COVID, δεν ξέρω κανέναν. Το ξέρω τα ονόματά τους, το Γιάννη, το Χρήστο, τη Μαρία, αλλά θα πάω τώρα να τους γνωρίσω. Ξέρετε, ήμουνα μόνος στο δωμάτιο, δεν είχα εικόνα τι γινόταν τριγύρω, αλλά όταν ακούς παραδείγματος χάρη ότι την ημέρα που σου κάνουν εισαγωγή έχει πεθάνει, έχει αποδημήσει ισκύριο ο Μητροπολίτης Καστοριάς, έχω την εντύπωση, ο οποίος νοσηλευόταν στο 424, πώς θέλετε να αισθάνεστε, τα κακαρώνεις, απλό είναι.
Και μάλιστα αρκετά νέος, από ό,τι θυμάμαι.
Ναι.
Εσείς δεν χρειάστηκε, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτείτε στη ΜΕΘ.
Δεν ήμουνα σε ΜΕΘ, όχι. Αλλά πραγματικά δεν, τις 3-4 κρίσιμες μέρες κανείς δεν ήξερε τι θα ξημερώσει.
Μάλιστα.
Απλώς την 4η-5η είδα να πούμε ότι οι εξετάσεις ήταν καλές και μου μείωσαν το οξυγόνο. Από εκεί και πέρα μπήκαμε στην κατηφόρα.
Στην καλύτερη κατάσταση, και νομίζω ότι πλέον έχει υποθεί από όλους ότι τουλάχιστον σε αυτήν την φάση η 7η με 10η μέρα είναι η πιο επικίνδυνη.
Εμένα στην 7η, ναι, έχετε δίκιο. Στην 7η ανέβηκε ο πυρετός και στην 8η έκανα εισαγωγή. Γι' αυτό τον πρόλαβα.
Μάλιστα.
Ακριβώς έτσι.
Μάλιστα.
Έτσι.
Για να πάμε.
Η συμβουλή
για να...
είναι αν ομιγέννητο, γιατί τώρα είμαστε κάπως καλύτερα, κάποιος έχει συμπτώματα την ίδια μέρα, τεστ. Και αν έχει τον κορονοϊό, την ίδια μέρα αρχίζει η αγωγή σύμφωνα με αυτά που θα τους πούν οι γιατροί και μόλις δει ότι επιδεινώνεται νοσοκομείο. Mm-hmm. Σώνεται ο άνθρωπος ο οποίος θα προλάβει και δεν θα πει θα το περάσω όρθιος ή είναι κάτι απλό και δεν βαριέσαι και είναι μια γρήπη.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Για να πάμε έτσι πολύ γρήγορα και σε πράγματα συναφή, την πολιτική της κυβέρνησης μέχρι τώρα, γιατί έχετε δεχτεί πολλές κατηγορίες για τον προγραμματισμό των εμβολιασμών, πώς την κρίνετε?
Κοιτάξτε, από την αντιπολίτευση γίνεται αυτό κυρίως και το κατανοώ. Μέχρι το έλεγαν ότι θα γίνουμε Μπέργαμο, δεν γίνανε. Μέχρι τώρα έλεγαν ότι έπρεπε να δώσουμε 26 δις εμπροσοβαρός, τώρα λένε α, εννοούσανε σε ένα χρόνο. Έλεγαν ότι δεν επαρκούν οι ΜΕΘ, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τελικά πήγανε στις 1300 και άντεξαν. Έλεγαν να κάνουμε τους να επιτάξουμε τις κλινικές, γιατί δεν θα τα βγάλει πέρα το σύστημα υγείας χωρίς την επίταξη. Απεδείχθη ότι έγινε μια επίταξη για μια εβδομάδα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που είχε το πρόβλημα, και μάλιστα μια επίταξη που από ό,τι κατανοώ δεν χρησιμοποιήθηκε.
Ήταν λίγο γιαλαντζή, έτσι, για να τα λέμε λαϊκά.
Τώρα λοιπόν ουσιαστικά εντάξει, τώρα λένε λύκος στα πρόβατα για τον εμβολιασμό.
Μάλιστα.
Και εδώ θα πέσουν έξω.
Ωραία. Κύριε Σιμόπουλε, πολύ σύντομα έτσι δύο ακόμη πραγματάκια. Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, τώρα έχουν πέσει όλα μαζί και στα εθνικά θέματα. Είχαμε και χθες στη Βουλή, βέβαια εσείς φαντάζομαι τώρα έχετε μια άδεια υποχρεωτικά έτσι για να συνέλθετε κιόλας.
Όχι, δεν έχουμε άδεια, απλώς λόγω του κορονοϊού.
Ναι, αυτό λέω
πλέον. Όχι εγώ.
Δεν η πρέπει Βουλή, λίγο να ανοίξετε κιόλας κι εσείς, έτσι, όχι, λίγο να αποκτήσετε δυνάμεις σας.
Στη Βουλή πάντα είναι οι υπουργοί τώρα, λόγω κορονοϊού γενικότερα.
Και μάλιστα έβλεπα έτσι και μία μικροπαρεξηγησούλα που έγινε μεταξύ του κυρίου Δαβάν και του κυρίου Γκιουλέκα προχθές. Προφανώς και εσείς θα το είδατε, γιατί κυκλοφόρησε στα μίντια.
Το έχω διαβάσει.
Σε σχέση με τα διαδικαστικά.
Εντάξει, λύθηκε. Αλλά να πω στους τηλεθεατές ότι μέσα στην Βουλή είναι ο εισηγητής και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
Και οι υπόλοιποι με τηλεδιάσκεψη.
Ακριβώς. Από ό,τι ακούτε είμαι...
Εσείς έχετε μπει στο σύστημα των τηλεδιασκέψεων για κάποιες επιτροπές.
Συνεχώς.
Εδώ και
μήνες. Συνεχώς.
Πώς βλέπετε έτσι, δώστε μας λίγο μία ευχή και έναν ιονό για τους επόμενους μήνες στα κρίσιμα εθνικά θέματα. Βλέπουμε, έχει οριστεί μία ημερομηνία διαπραγματεύσεων, αλλά και πάλι βλέπουμε την άλλη πλευρά να είναι λίγο στα όρια.
Εγώ προσπαθώ να ανοιχνεύσω πέρα από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και το τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει όλο το βάρος η τουρκική εξωτερική πολιτική να πείσει, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να απεμπλακεί από τα ελληνοτουρκικά. Τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση κατάφερε ουσιαστικά τα ελληνοτουρκικά να τα κάνει και ευρωτουρκικό πρόβλημα. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του State Department, η οποία έλεγε επιλέξει: χαιρετίζουμε την έναρξη των διευρυντικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Αυτό που λέγαμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη αυτή η προκλητική και επιθετική πολιτική τους τελευταίους 6-7 μήνες της Τουρκίας, για να μην πω ένα χρόνο γιατί είχαμε και τα θέματα στο νεύρο, mm-hmm. δεν απέδωσε. Ουσιαστικά έρχονται στις διερευνητικές συνομιλίες, ξεκινάμε από εκεί που σταμάτησαν το 2016 και μιλάμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό σημαίνει ότι τους τελευταίους μήνες επέτυχε η ελληνική εξωτερική πολιτική. Το τι θα γίνει δεν το ξέρω. Μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσουν και να έχουμε τα ίδια. Η Τουρκία σε όλους τους τόνους αναφέρει ότι δεν πρόκειται από τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο να κάνει βήμα πίσω. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε στο
μέλλον. Θα το δούμε, είναι και διαπραγματευτικό ατούτο.
Εκείνο που ξέρω ότι η διπλωματική πολιτική μάχη συνεχίζεται και στρατιωτικά επίσης η χώρα δυναμώνει συνεχώς,
θωρακίζεται,
είναι σε καλύτερη θέση.
Λοιπόν, μία κουβέντα αν μπορείτε σε 30 δεύτερα, επειδή έχουμε δει τώρα τελευταία και εσείς, ενώ ήσασταν στο νοσοκομείο κιόλας, συχνές περιστατικά, έτσι συχνά επιθέσεων σε πολιτικά γραφεία και όχι μόνο. Χθες ήταν στο αντιδημάρχου του κ. Δημητριάδη, όσο ήσαν στο νοσοκομείο, στο δικό σας πολιτικό γραφείο. Πολλές τέτοιες επιθέσεις τώρα τελευταία. Ένα σχόλιο. Έχει να κάνει και με την αστυνόμευση που υποσχόταν η κυβέρνηση προεκλογικά, αλλά νομίζω ότι δεν τη βλέπουμε έτσι όπως την ακούγαμε.
Καλά, τώρα η αστυνόμευση για κάποιους οι οποίοι φαίνονται φυσιολογικοί εμφανισιακά και μπαίνουν σε κάποια γραφεία και πετούν μπογιές, θεωρώ ότι δεν είναι, το μείζον θέμα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε αυτή την αντίδραση, γιατί πια υπάρχει και δράση από την πλευρά της πολιτείας. Βλέπουμε τι έγινε με το άσυλο, βλέπουμε τώρα αυτό που γίνεται με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, βλέπουμε τις κενώσεις των καταλήψεων. Υπάρχει μια διαφορετική πολιτική και είναι απολύτως λογικό και η άλλη πλευρά να προσπαθεί να αντιδρά. Θεωρώ ότι σε σωστή κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο και πρέπει και στη Θεσσαλονίκη ακόμη όλες αυτές οι εστίες της ανομίας και των καταλήψεων, καταλήψεις που κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη τις έλεγαν κύτταρα πολιτισμού, να πάψουν να υπάρχουν.